Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tirash ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić marrin kritika pas takimit të tyre në Bruksel. Lajmet rreme në mediat online në Maqedoni vlerësohen si dorë e zgjatur e partive politike. Në ndishtin në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paralajmërimi i Serbisë për tërheqjen nga dialogu me Kosovën për shkak të taksës të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë produkteve serbe është komentuar në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Sipas analistëve politik, veprimet e fundit të Prishtinës dhe Beogradit kanë qëllim që të dyja palët të fitojnë pozicion sa më të favorshëm në dialog. Holsit në isjel Kestrin Kumnova.
Qeveria Kosovës nuk do të rrhiqet nga vendimi saj për taksen prej 10% ndaj produkteve të Serbis për kundër fakti që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka paralajmëruar tërheqjen nga dialogu deri në shfuqizimin e kësaj mase. Zëvendës kryeministri Fatmi Limaj gjatë një debati me bizneset kosovare tha se Kosova është interesuar për bashkëpunim rajonal, mirë po Serbia sipas tij nuk mund ta ketë tregun e hapur në Kosovën në të njëjtën kohë të lobojë dhe financojë në gjitha forumet ndërkombëtare për të penguar antarësimin e Kosovës.
Bashkëpunim rajonal nuk kupton që ju më shit produktin në Kosovë, me më fitime dhe më të fitime me shumë vendet e botës e me po presione me pagu 300 euroje të Republikës së Kosovës. Cilë e Serbijës, dojnë report në Kosovën, ka prekë qështë në Serbijës nasionale.
Para lajmërimet e Serbisë për tërheqjen nga dialogu me Kosovën në Bruksel po komentohen në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Partitë opozitare në dyja vendet e vënë theksin të dialogu për ndryshimin e kufive më shumë se sa te ai për marrëveshjet e arritura deri më tani nga ana e Prishtinës dhe Beogradit. Partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar që të ndalohet presidenti Thaçi të vazhdojë dialogun përderisa siç kanë theksuar ai nuk e ka mandatin për një gjë të tillë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti shkroi në profilin e tij në Facebook se presidenti Thaçi e ka sjellur Kosovën në pozitën më të keqe në marrëdhëniet me jashtë në 10 vitet e shtetësisë. Ndërkaq kryetari i partisë tjetër opozitareve të vendosjes Albin Kurti shkroi se takimi së entës mbrëmja në Bruksel u mbajt pa platformë parimesh dhe pa ekip negociator si dhe pa mandat të kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, ish shefi delegacionit serb për negociata me Kosovën Borko Stefanović i tha Radios Evropa Lirë se për presidentët Thaçi dhe Vučić nuk janë të rëndësishme bisedimet në Bruksel, por ato që i mbajnë fshetas për përcaktimin e kufive. Çështja e ngritjes së taksës për mallrat serbe nga ana e Kosovës nuk është asgjë e re, por Vučić po shfrytëzon për ngritje të tonit pasi tërkon shikimin e katë dialogu tjetër, i cili është i padukshëm, dialogu që zhvillohet mes Thaçit e Vučićit në vende të ndryshme të Evropës, dhe i cili për ata të dy është më i rëndësishmi. Në parim për ata është i rëndësishëm ai dialog i fshet për përcaktimin e kufive të cilin e mbajnë të fshet nga opinioni publik dhe nga të gjitha aktorët e tjerë edhe në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian. Përderisa dialogu mes Kosovës dhe Serbisë po hyn në fazën finale, analistët e çështjeve politike vlerësojnë se tensionet po rriten, mirëpo edhe të dyja palët po marrin vendime për pozicione sa më të favorshme në mënyrë që të përfitojnë më shumë në fund të dialogut. Bobo Weber nga Këshilli për Politika të Demokratizimit në Berlin i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston një tension serioz mes dy vendeve dhe se bazuar në deklaratën e Bashkimit Evropian atë ekziston një shqetësim se është kërcënuar stabiliteti.
To svakako znak da mo doći do nekog ozbiljnog resetovanja dialoga.
Kjo sigurisht që është një shenjë se duhet të bëhet një rivendosje serioze këtij dialogu. Kam frikë se të tre negociatorët janë të humbur në këtë drejtim, duke se kanë qenë thellësisht të mbilversuar se mund të kenë sukses. Pra pyetja është nëse zyrtarët e BE-s janë të gatshëm të ndërpresin procesin ose duhet të presin ardhjen e Komisionit të Ri Evropian. Mendoj se shtetet më të rëndësishme duhet të tërheqin vërejtjen se nuk lejohet të luhet me zjarr dhe se ende ka forcë në terren që të parandalojë eskalimin si dhe të gjitha këto tensione dhe rivalitete politike. Ndërkësh për analistin nga Prishtina Artan Muagjeri, veprimet e të dyja palëve në dialog në këtë fazë ndërmerën për të forcuar pozicionin e tyre në fazën e fundit të dialogu që duhet të përmbyllit me një marveshje ligjërisht obliguese për të dyja vendet.
Të dy palët dëshirojnë që të rrisin kërkesat maksimalisht në mënyrë që përfitojnë sa më shumë kur vjen momenti i dialogut edhe i relativizimit të reciprok të këtyre kërkesave gjithë ndodh në secilin dialog.
Të njëjtën në Bruksel u mbajt takimi i radhës ndërmjet presidenteve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, mirëpo pa ndonjë marrëveshje të caktuar për shkak se pala serbe tha se nuk do të shkojë më në Bruksel, derisa Prishtina të mos tërheqë vendimin e fundit për taksën 10% ndaj mallrave serbe, si dhe të ndalë kërcënimet ndaj serbëve për dërgimin e ushtrisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për referendumin i cili parashet tri lloje të referendumeve: shfuqizues, konsultativ dhe kushtetues. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se organizimi i një referendumi mund të bëhet në rastet specifike që janë në interes të vendit. Raporti Arton Konushevcit.
Kosova mund të bëhet shumë shpejt me ligjin për referendumin. Kuvendi ka miratuar në parim projekt ligjin i cili parashet tri lloje të referendumeve, atë shfuqizues, konsultativ dhe kushtetues. Referendumi i shfuqizues mundson shfuqizimin e një ligji ose një pjese të tij, kurse ai konsultativ mund të iniciohet nga presidenti ose kuvendi dhe përmes tij kërkohet mendimi i qytetarëve për një çështje të caktuar. Ndërkaq referendumi kushtetues është ai përmes të cilit kuvendi mund të organizojë referendum për ndryshime kushtetuese duke përfshirë edhe 2/3 të minoriteteve dhe vendeve të tyre të rezervuara. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se ky projekt ligj apo organizimi i një referendumi mund të zbatohet në raste specifike që janë në interes të vendit. Deputeti Elmir Eçica nga Partia Demokratike e Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se janë përcaktuar rastet ku ligji për referendumin mund të zbatohet në praktik.
Është e precizuar që se si në çfarë situatë dhe në çfarë momente mund të organizohet një referendum i tillë. Kjo është specifike ligjit faktikisht. Nëse nuk ka ndonjë vendim gjykatës kushtetuese që është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë referendumi është valid dhe është i detyrueshëm që të zbatohet.
Ai nuk pret që ligji për referendumin në ndonjë rast të bie në desh me kushtetutën e Kosovës.
Propozuesit e ligjit për referendumin e kanë pas parasysh që nuk do duhet të bie në kundërshtim kushtetutën. Normal në moment që bjen kundërshtime, kushtetutën pastaj është që duhet kthehet mbrapa dhe nuk mund tjetë, nuk mund dekretuat si tjilë. Po besoj që gjykata kushtetuese duhet ta vlerësoj atë pasi ta shqyrtoj, ta lexoj dhe ta shet drejt për drejti se a ka ndonjë element dhe një men një veçan që mund tjetë në kundërshtime kushtetut.
Në projekt ligj thuhet se nëse arrijen të mblidhen 100.000 nënshkrime nga lista e votuesve, mund të iniciohet referendum për një çështje të caktuar. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosi, Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legislacion, thekson se nga mënyra se si është hartuar projekt ligji, ai nuk bie në desh me kushtetuten. Projekt ligji sipas saj është hartuar në përputhje me rrethanat në Kosovë.
Projekt ligji është në përputhje me kushtetuten dhe në rastet kur ka të bëjë me çështje të kushtetutës. Në këtë rast siç po flet edhe për territorin e Republikës së Kosovës apo për ushtrin, kuvendi për ta bërë këtë i për ta jetësuar, si më thon, këtë referendum i duhen 2/3 e deputetëve shumicë dhe 2/3 e deputetëve të komunitetit të tjera, siç aplikohet ndryshimi i kushtetutës. Prandaj nuk vjen dash me kushtetutën, vetëm se duhet në efekt faktin që është paskësi që kemi dispozita të tilla, të cilat janë instaluar kinse në kuadër diskriminimit pozitiv, por që në fakt kanë shkaktuar jashtëzakonisht shumë dëme.
Kuvendi ose presidenti i Republikës së Kosovës me miratimin e kuvendit mund të propozojë një referendum konsultativ për një çështje me rëndësi për qytetarët e Kosovës dhe në përputhje me këtë ligj. Rezultatet duhet të jenë jo detyruese, thuhet posttjerësh në projekt ligj, po ashtu në nenin 5 theksohet se procedurat për fillimin e referendumit shpallen vetëm nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ky projekt ligj ka për qëllim të definojë rregullat dhe procedurat për referendumet të cilat nuk janë përfshirë në ligjin për veçqeverisje lokale të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të rinjë të në Maqedoni kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale dhe kjo thuhet se i bën të jenë më të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme. Ekspertët e medjave thonë se lajmet e rreme shfrytëzohen si mekanizëm për realizimin e interesave të caktuar nga qarqe të ndryshme, përfshirë këtu edhe partitë politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e rreme gjithnjë më shumë janë të pranishme si dukuri në Maqedoni. Ekspertët e medjave thonë se lajmet e rreme shfrytëzohen si mekanizëm për realizimin e interesave të caktuara nga qarqe të ndryshme, përfshi këtu dhe partitë politike. Nazim Rashiti, gazetar, pjesëmarrës në më shumë debate për rritjen e cilësisë së informimit të drejtë dhe mbrojtjen nga keq informimi, për Radion Evropa e Lirë thotë se nevojiten më shumë iniciativa për ngritjen e vetëdijes dhe mendimit kritik për informim të sakt.
E para gjë që duhet të bëhet është që të informohen njerëzit sa më shumë se ekzistojnë faqe interneti të cilat nuk janë profesionale, edhe të cilat nuk merren me gazetari të mirëfillt. Sigurisht, kur e thua këtë është pak vështirë, sepse një njeri i zakonshëm pse do ty në internet edhe do rritë të merre tash kush është faqja e interneti që merret me lajme dhe kush nuk është. Mirë po, këtu është pak detyra edhe e gazetarëve profesionistë ta ngrenë këtë çështje sa më lart dhe ta folin sa më shumë për të treguar se atje, pra në internet kryesisht, ka dhe lajme të cilat bëhen me qëllim tasha keqës.
Ndërkaq Aleksandra Temenukova nga Instituti për Studime të Komunikimit për Radion Evropa e Lirë thotë se përparimi i teknologjisë gjithnjë më shumë rrit rrezikun që lajmet e rreme të jenë të pranishme në eterin mediatik, veçanërisht në rrjetet sociale. Temenukova thotë se hulumtimi realizuar nga institucioni që përfaqëson përkasisht Instituti për Studime të Komunikimit kanë zier në pah se gjenerata të reja kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale, kundrejt grup moshave më të vjetra, të cilët vazhdojnë të konsiderojnë televizionin si burim kryesor të informimit. Në bazë të këtyre të dhënave, 71% e të anketuarve nga mosha 15 deri në moshën 24 vjeçare informohen kryesisht nga mediat online.
Ono što е значително е дека многу малку од нив ги проверуваат информациите.
Do theksuar se shumë pak nga të rinjë të cilët informohen përmes medjave online, verifikojnë informacionet. Populata më e re, e cila ndjek përmes rrjeteve sociale, personalitetet e ndryshme publike, është alarmante se u beson verbërisht informacioneve që ata i plasojnë online, thot Temenukova. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, ekspert i komunikimit, për Radion Evropa e Lirë thot se politikanat, madje edhe një pjesë e biznesit, si që shprehet, e kanë kidnapuar nga gazetarin dhe informacionet i kanë orientuar në shërbim të interesave të tyre.
Lufta
për të marrë sa më shumë klikime apo thënë sipas trendit të kohës për të marrë sa më shumë pëlqime ka bërë që të prodhohen lajme të rreme, lajme këto që s'kan asnjë pikë të përbashkët me realitetin, por synim kanë rritjen e lexueshmërisë ose bëhen në favor të agjendave politike, thot Arsovski. Punonjësit e medjave thonë se eteri mediatik do të mbetet i vërshuar nga lajmet e rreme përderisa mediat online nuk përgjigjen para gjykatave. Do theksuar se Maqedoninë si shtet e pret një rrugë gjatë drejt realizimit të reformave, të cilat kanë mbetur në hijen e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, që duhet të deblokojë procesin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se Maqedonia si shtet që synon integrimin në familjen evropiane, duhet të zbatojë rekomandimet e Komisionit Evropian sa i përket luftës kundër lajmeve të rrejshme, informatave të shtrembëruara, gjysme informacioneve dhe dezinformatave që përhapen online, duke krijuar mekanizma funksional që qytetarve të servohen informacione të vërteta dhe me fakte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përsilni edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.